VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26สิงหาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ประชุมประจำปีที่ฝรั่งเศสแต่คาดว่าจะไม่สามารถทำความตกลงกันได้ในประเด็นที่สำคัญรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางไปยังเมืองที่จัดการประชุม G7 แต่ไม่ได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐการประชุมประท้วงในฮ่องกงดำเนินไปเป็นสัปดาห์ที่12แล้วนะครับและเกาหลีใต้เริ่มการซ้อมรบในทะเลญี่ปุ่นใกล้หมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทกับญี่ปุ่นในขณะที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้อีกครั้งเมื่อเช้าวันเสาร์ในเรื่องของการค้าเกี่ยวกับเอเชียประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐบรรลุข้อตกลงในหลักการเรื่องการค้าเสรีกับญี่ปุ่นและจะมีการลงนามในข้อตกลงในเดือนกันยายนนี้และนักการเมืองพรรครีพับลิกันคนที่2ประกาศลงแข่งกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อชิงการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้านอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับไมโครพลาสติกเช่นเคยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพบร่องรอยของไมโครพลาสติกในหิมะในแถบขั้วโลกเหนือติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะนี้บรรดาผู้นำของกลุ่มประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกหรือที่เรียกว่า G7 หรือ G7 กำลังประชุมกันอยู่ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีที่ฝรั่งเศสโดยสถานที่จัดการประชุมในปีนี้คือที่เมืองเบียริสซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของฝรั่งเศสนะครับอย่างไรก็ตามคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีนำเข้าจากวายของฝรั่งเศสรวมทั้งเรื่องที่มีความขัดแย้งหรือจุดยืนที่ไม่ตรงกันในเรื่องที่สำคัญต่างๆของโลกอย่างเช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเรื่องการดำเนินการเพื่อรับมือกับจีนและอิหร่านเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและเรื่องที่ว่าจะนำรัสเซียกลับคืนเข้าสู่ที่ประชุม G7 อีกครั้งหนึ่งหรือไม่รวมทั้งเรื่องที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนั้นดูเหมือนจะเป็นประเด็นขัดแย้งที่สำคัญและทำให้เชื่อกันว่าจะไม่มีความเห็นพ้องต้องกันหรือฉันทามติในเรื่องใดๆซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระหว่างประเทศในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมวาระแรกเมื่อวันอาทิตย์นั้นบรรดาผู้นำของกลุ่มประเทศ G7 ไม่สามารถทำความตกลงกันได้ในข้อเสนอของสหรัฐที่จะต้อนรับรัสเซียกลับเข้าสู่ที่ประชุม G7 อีกครั้งในปีหน้าซึ่งจะเป็นปีที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัสเซียนั้นถูกขับออกจากที่ประชุมของ G7 ซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นที่ประชุมที่เรียกกันว่า G8 เนื่องจากมีรัสเซียรวมอยู่ด้วยหลังจากที่รัสเซียส่งกำลังเข้าบุกยูเครนและยึดคาบสมุทรไครเมียเอาไว้ในครอบครองเมื่อปี2014หรือเมื่อ5ปีที่แล้วครับและถึงแม้ว่าผู้ที่อาจจะเห็นด้วยกับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการต้อนรับรัสเซียกลับเข้าสู่ที่ประชุม G7 อีกครั้งก็คือผู้นำของฝรั่งเศสคือประธานาธิบดีมาครองก็ตามอย่างไรก็ตามในการโทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสมีจุดยืนที่ว่าการรับรัสเซียกลับคืนเข้าสู่ที่ประชุม G7 ซึ่งจะทำให้กลายเป็นที่ประชุม G8 อีกครั้งนั้นจะต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจนนั่นก็คือความคืบหน้าในเรื่องการเจรจาสันติภาพในยูเครนครับและก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทัสซึ่งเป็นประธานสภายุโรปก็ได้แสดงท่าทีความเห็นว่าสหภาพยุโรปนั้นไม่เห็นด้วยกับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เสนอให้นำรัสเซียกลับคืนเข้าสู่ที่ประชุมระหว่างประเทศแบบพหุภาคีที่ว่านี้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายโดนัลด์ทัสประธานสภายุโรปได้กล่าวว่า สหภาพยุโรปนั้นจะไม่ร่วมมือหรือไม่เห็นด้วยกับท่าทีของอังกฤษในเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลงใดๆหรือที่เรียกว่า No Deal Brexit และว่าสหภาพยุโรปนั้นเต็มใจที่จะรับฟังความคิดเห็นต่างๆซึ่งสามารถนำไปดำเนินการปฏิบัติได้เป็นเรื่องที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทุกประเทศครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันนะครับว่าการหารือกับผู้นำประเทศอื่นๆระหว่างการประชุม G7 ครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีถึงแม้จะเห็นได้ชัดว่ามีจุดยืนที่แตกต่างกันอยู่กับผู้นำของหลายประเทศในประเด็นที่สำคัญสำคัญของโลกในขณะนี้ก็ตามและเมื่อเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในฝรั่งเศสนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันของอังกฤษระหว่างการรับประทานอาหารเช้าซึ่งนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันของอังกฤษนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งหนึ่งเคยเรียกว่าเป็นทรัมป์ของอังกฤษผู้นำของสหรัฐให้ความเห็นว่านายบอริสจอนสันผู้นำอังกฤษคนใหม่นั้นจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยอดเยี่ยมและไม่ต้องการคำแนะนำใดๆเกี่ยวกับเรื่อง Brexit และว่านายบอริสจอนสันผู้นี้เป็นบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างไรก็ตามผู้นำคนใหม่ของอังกฤษได้แสดงจุดยืนหรือท่าทีที่แตกต่างจากประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องเกี่ยวกับสงครามการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันโดยหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวว่าตนไม่คิดว่าประเทศพันธมิตรของสหรัฐนั้นกำลังกดดันตนเพื่อให้ระงับสงครามการค้ากับจีนแต่อย่างใดนั้นหลังจากนั้นนายบอริสจอห์นสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้แสดงความยินดีกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ก็ได้กล่าวเสริมว่าตามทัศนะของเราแล้วเราอยากจะให้มีสันติภาพในเรื่องการค้าโดยรวมและถ้าหากเราสามารถจะทำได้นั้นเราอยากจะให้ลดความขัดแย้งในเรื่องการค้าโดยรวมทั้งหมดลงมาครับภาพข่าวแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีท่าทีค่อนข้างจะอึดอัดใจในจุดยืนในเรื่องการค้าของผู้นำของอังกฤษที่แตกต่างไปจากของตนครับและที่ประชุม G7 ที่เมืองเบริสที่วัติแห่งนี้นะครับปรากฏว่านายจาวัดชารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ไปปรากฏตัวเมื่อวันอาทิตย์ในเมืองที่เป็นสถานที่จัดการประชุมของผู้นำ G7แต่ไม่ได้พบหารือกับผู้นำหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐแต่อย่างใดการเดินทางไปที่เมืองเบียริสของนายจาวัชชาริฟผู้นี้ได้สร้างความประหลาดใจพอสมควรและเมื่อผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ได้ให้ความเห็นแต่อย่างใดก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษในการยึดทรัพย์สินของรัฐมนตรีต่างประเทศจาวัดชารีฟและห้ามรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเดินทางเข้าสหรัฐยกเว้นเฉพาะการไปเดินทางร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติถึงกระนั้นก็ตามการเดินทางไปที่เมืองเบียริสซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ครั้งนี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนั้นเป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสซึ่งได้มีการหารือประธานาธิบดีฮัสซานบรูฮานีของอิหร่านเกี่ยวกับเรื่องของความตึงเครียดในบริเวณอ่าวเปอร์เซียครับและจากที่ประชุม G7 ซึ่งมีขึ้นที่ฝรั่งเศสในปีนี้นะครับบรรดานักวิเคราะห์ต่างแสดงความกังวลว่าการประชุมระดับสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกซึ่งเป็นการประชุมหารือเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศหรือพหุภาคีนี้กลายเป็นเวทีที่สะท้อนถึงความไม่เป็นเอกภาพของผู้นำกลุ่มประเทศตะวันตกมากขึ้นแต่ได้สร้างคำถามเกี่ยวกับแนวทางการรวมตัวหรือการร่วมมือของหลายประเทศแบบพหุภาคีว่าจะยังเป็นทางออกในวิกฤตของโลกในปัจจุบันได้หรือไม่เจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากฝรั่งเศสคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณราฟาเอลพันทุชชีผู้อำนวยการด้านการศึกษาด้านความมั่นคงระหว่างประเทศจากสถาบัน Royal United Service องค์กรวิชาการด้านนโยบายความมั่นคงและการทหารของสหราชอาณาจักรสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 ที่จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่เมืองเบียริสของฝรั่งเศสว่าความไม่เป็นเอกภาพและการไม่ลงรอยกันของกลุ่มประเทศสมาชิก7ประเทศก็คืออังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้ทำให้ศักยภาพและความเชื่อมั่นในบทบาทการเป็นผู้นำโลกของกลุ่มประเทศสมาชิกถดถอยลงไปครับนักวิชาการด้านความมั่นคงจากสถาบัน Royal United Service เขียนบทความตีพิมพ์ใน The Times หนังสือพิมพ์รายวันฉบับเก่าแก่ของอังกฤษแสดงความกังวลว่ากลุ่มประเทศตะวันตกกำลังกลายเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ในเหตุการณ์สำคัญหลายๆด้านที่เกิดขึ้นทั่วโลกมากขึ้นไปในทุกขณะโดยไม่มีความสามารถหรือแนวทางชัดเจนที่จะตอบสนองหรือมีบทบาทจัดการสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆเหมือนที่ผ่านมาเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการตอบสนองของกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีต่อเหตุการณ์การประท้วงใหญ่ที่เกิดขึ้นบนเกาะฮ่องกงและการประท้วงที่กรุงมอสโกว่าทั้งจีนและรัสเซียสามารถวางบทบาทของตัวเองได้ตามที่ต้องการอย่างเต็มที่นักวิเคราะห์จากสถาบันด้านนโยบายความมั่นคงแห่งเกาะอังกฤษระบุว่าการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงการขาดความเป็นเอกภาพของกลุ่มประเทศสมาชิกได้ชัดเจนในหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกหรือ climate change จุดยืนความสัมพันธ์กับรัสเซียการเพิ่มขึ้นของกลุ่มแนวคิดชาตินิยมรวมไปถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่กลับส่งผลร้ายต่อยุโรปมากกว่าอเมริกาการประชุม G7 ครั้งนี้นายเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุมพยายามลดภาพลักษณ์ในการไร้ความเอกภาพของกลุ่มสมาชิกด้วยการงดการออกแถลงการสรุปร่วมกันของประเทศสมาชิกหลังการประชุมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุความวุ่นวายเหมือนปีที่ผ่านมาที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกจากที่ประชุมไปก่อนและไม่ยอมรับการแถลงในนาทีสุดท้ายด้านนายวิลเลียมเฮกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษแสดงความกังวลว่ามีโอกาสที่ความแตกแยกของบรรดากลุ่มประเทศสมาชิก G7 อาจจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกหลังการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นลงโดยย้ำว่าบรรดาผู้นำทั้งหลายของกลุ่ม G7 กำลังหมดปัญญาที่จะแสวงหาจุดเชื่อมที่สร้างความร่วมมือหรือผนึกกำลังแสดงจุดยืนเพื่อแก้ปัญหาใดๆได้ในขณะนี้แม้ก่อนหน้านี้นะครับการผู้นำฝรั่งเศสจะพยายามจัดทำแผนกระตุ้นความท้าทายให้ผู้นำประเทศสมาชิก7ประเทศได้หันมาทบทวนการวางบทบาทในฐานะกลุ่มผู้นำโลกด้วยการเน้นย้ำกอบกู้แนวคิดประชาธิปไตยจากแนวคิดชาตินิยมลดการผลักดันแนวคิดแบบทุนนิยมและมุ่งสร้างความเท่าเทียมสร้างความหลากหลายทางเชื้อชาติหรือแม้กระทั่งการชูประเด็นเพื่อหาทางออกร่วมกันแบบพหุภาคีแต่ทั้งหมดนี้กลับถูกปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยจากประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่เชื่อในแนวทางที่การมีส่วนร่วมแบบหลากหลายในเวทีพหุภาคีและมีข้อกังขาต่อกลุ่มประเทศยุโรปที่มีต่อมาตรการการกดดันของสหรัฐที่มีต่ออิหร่านนอกจากนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ยังกดดันให้ยุโรปสนับสนุนการเผชิญหน้าทางการค้ากับจีนโดยชูแนวทางว่าแม้จะมีความเจ็บปวดในระยะสั้นแต่ในระยะยาวแล้วจีนจะเป็นผู้เสียเปรียบในที่สุดขณะที่รัสเซียแม้จะถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้นำประเทศชั้นนำ G8 จากประเด็นการปัญหารุกรานยูเครนแต่ก็หันไปเพิ่มความร่วมมือกับจีนที่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจและใช้แนวทางการค้านำการทูตไปทั่วโลกอย่างได้ผลนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวปฏิเสธที่จะกลับไปเข้าเป็นสมาชิก G8 อีกครั้งโดยระบุว่ากลุ่มประเทศความร่วมมือดังกล่าวนั้นเป็นองค์กรที่ไม่มีตัวตนอีกต่อไปโดยผู้นำรัสเซียย้ำว่าจะหันไปพุ่งเป้าในเวทีนานาชาติที่ใหญ่กว่าคือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศหรือกลุ่ม G20 แทนนายวิลเลียมเฮกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษย้ำว่ากลุ่ม G7 ควรหันมากลับมามองเสรีภาพกันใหม่เพราะการสิ้นสุดของสงครามเย็นนั้นได้ทำให้กลุ่มประเทศประชาธิปไตยขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมานานแล้วขณะที่วิกฤตการณ์การเงินโลกก็ยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของแต่ละประเทศลงไปนอกจากนี้วิกฤตการณ์ทางการเงินที่ยาวนานและการย้ายฐานผลิตไปกลุ่มประเทศจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกไปยังตะวันออกมากขึ้นได้ส่งผลโดยตรงต่อชนชั้นแรงงานในตะวันตกที่ต้องถูกผลักให้กลายเป็นผู้เสียเปรียบในโลกแห่งโลกาภิวัตน์จนหลายคนต้องกลับมาตั้งคำถามว่าแนวทางแบบพหุภาคีที่หลากประเทศตะวันตกยึดมั่นร่วมกันนั้นจะยังเป็นคำตอบในความสัมพันธ์ของโลกปัจจุบันหรือไม่ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพิธีการครับจากยุโรปไปที่เอเชียนะครับผู้ประท้วงในฮ่องกงยังคงชุมนุมประท้วงเมื่อวันอาทิตย์เป็นสัปดาห์ที่12ต่อติดต่อกันและตำรวจฮ่องกงต้องใช้แก๊สน้ำตาและมีการใช้กระสุนฉีดน้ำเป็นครั้งแรกเพื่อต่อต้านฝูงชนที่ใช้ความรุนแรงหรือใช้ก้อนหินขว้างตาขว้างป่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์เกาหลีใต้เริ่มการซ้อมรบเป็นเวลา2วันในทะเลญี่ปุ่นซึ่งเป็นผืนน้ำที่กั้นระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นและอยู่ใกล้หมู่เกาะ2แห่งซึ่งเป็นอยู่ใกล้หมู่เกาะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นโดยเกาหลีใต้เรียกหมู่เกาะแห่งนี้ว่าด็อกโดแต่ญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะที่ว่านี้ว่าทาเคชิมะการซ้อมรบของเกาหลีใต้ในทะเลญี่ปุ่นนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่รัฐบาลกรุงโซลตัดสินใจยกเลิกความตกลงร่วมมือแบ่งปันข่าวกรองทางทหารกับรัฐบาลกรุงโตเกียวและเมื่อเช้ามืดวันเสาร์นะครับญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้อีกครั้งหนึ่งโดยขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่เกาหลีเหนือทดลองยิงครั้งนี้มีรัศมีเดินทางเป็นระยะทาง380กิโลเมตรและมีความเร็วเหนือเสียง 6.5 เท่าหรือสามารถวิ่งได้เร็วถึงชั่วโมงละ 7,767 กิโลเมตรนะครับการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้นับเป็นการละเมิดคำมั่นสัญญาที่ผู้นำเกาหลีเหนือเคยให้ไว้กับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะยับยั้งการทดสอบขีปนาวุธหลังจากที่การซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เสร็จสิ้นลงแล้วครับเรื่องเกี่ยวกับการค้านะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐกับญี่ปุ่นนั้นสามารถบรรลุข้อตกลงในหลักการเรื่องการค้าเสรีกันได้และจะมีการลงนามในข้อตกลงนี้ในเดือนกันยายนระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นแสดงท่าทีที่ระมัดระวังและรัดกุมมากกว่านี้โดยกล่าวผ่านล่ามว่าเราอยากจะตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐแต่ขณะนี้ยังมีเรื่องที่จะต้องทำอีกมากในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครับและนักการเมืองของพรรครีพับลิกันคนที่2นะครับคือโจวอลซ์ซึ่งเคยเป็นส.ส.จากรัฐอิลลินอยประกาศจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเพื่อที่จะช่วงชิงตำแหน่งนี้จากประธานาธิบดีทรัมป์โดยกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้นำในทำเนียบขาวโจวอลช์นับเป็นนักการเมืองที่ไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงของพรรครีพับลิกันคนที่2นะครับที่ประกาศจะลงแข่งกับประธานาธิบดีทรัมป์ในการชิงตำแหน่งผู้ตัวแทนของพรรครีพับลิกันโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนนายวิลเลียมเวลอดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ได้เคยประกาศเจตนารมณ์ที่จะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันมาแล้วเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้นะครับดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 25,629 จุดหลังจากที่ตกลงถึงกว่า623จุด Nasdaq จะเปิดตลาดที่ 7,752 หลังจากที่ตกลงราว240จุดส่วน Standard & Poor's ก็จะเปิดตัวที่ 2,847 หลังจากที่ปิดตลาดลดลงเมื่อวันศุกร์76จุดเช่นกันการตกลงของดัชนีหุ้นของสหรัฐมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะเร่งขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเข้าจากจีนตามกำหนดในวันที่1กันยายนและ1ตุลาคมนี้มูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ด้วยกันช่วงต่อไปคุณทักษณาขายแก้วมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้วค่ะมาถึงตอนนี้บริษัทต่างๆที่เจอกับผลกระทบจากภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นกำลังมองหาแหล่งผลิตสินค้าแห่งใหม่มีโรงงาน2แห่งในเวียดนามนะคะที่ผลิตจักรยานไฟฟ้าให้กับบริษัทเพดิโกบริษัทอเมริกันที่ตั้งอยู่ในฟาวเทนวาเลย์รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะโดยราว 80% ของชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานของเพดิโกเคยผลิตในจีนในอดีตค่ะด ดอนดิโคสแตนโซผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเพดิโกและ CEO กล่าวนะคะว่าปัจจุบันชิ้นส่วนราว70%ผลิตในเวียดนามและอีกราว30%ผลิตในไต้หวันค่ะบริษัทเพดิโกไม่ได้เป็นบริษัทเดียวที่ย้ายฐานการผลิตจากจีนไปที่อื่นเนื่องจากผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้านี้ค่ะบริษัทโกโปรซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐก็ได้ย้ายฐานการผลิตกล้องถ่ายรูปที่ส่งขายในสหรัฐออกจากจีนแล้วโดยย้ายไปยังเม็กซิโกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโกโปรบอกนะคะว่าเหตุผลก็คือเพื่อปกป้องบริษัทจากภาษีนำเข้าประหยัดค่าลงทุนและเพิ่มความมีประสิทธิภาพค่ะส่วนกล้องถ่ายรูปของโกโปรที่ส่งขายไปยังประเทศอื่นๆก็ยังคงผลิตในจีนต่อไปนะคะคุณเควินคลาวเดนผู้อำนวยการบริหารของ Center for Regional Economics แห่งสถาบันมิลเคนสถาบันคลังสมองที่ตั้งอยู่ในซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าทั้งสองประเทศที่กำลังได้รับผลดีมากที่สุดคือเวียดนามกับเม็กซิโกค่ะเพราะความได้เปรียบทางศักยภาพทางด้านการผลิตและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คลาวเดนกล่าวว่าต้องยกนิ้วให้รัฐบาลเวียดนามนะคะที่ทำงานได้เยี่ยมมากในการเตรียมประเทศให้พร้อมและสามารถรองรับบริษัทต่างๆที่ย้ายฐานการผลิตเข้าไปในประเทศค่ะเขากล่าวว่าเวียดนามถือเป็นคู่แข่งกับจีนมาพักหนึ่งแล้วโดยเฉพาะในด้านค่าลงทุนคลาวเดนกล่าวว่าการผลิตสินค้าและการ outsourcing ในเศรษฐกิจแบบ global economy เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแล้วแต่ผลประโยชน์และปัจจัยต่างๆอาทิสภาพภูมิอากาศความไม่มั่นคงทางการเมืองและฐานการผลิตแห่งใหม่ๆที่ราคาถูกกว่าปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้ธุรกิจโยกย้ายฐานการผลิตไปในที่ใหม่ๆเรายังอยู่กันที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกได้สั่งห้ามไม่ให้ใช้ขวดน้ำพลาสติกทุกชนิดค่ะและผู้เดินทางสามารถดื่มน้ำได้จากก๊อกน้ำดื่มที่มีบริการหรือซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดแก้วหรือขวดอลูมิเนียมที่ทางสนามบินอนุมัติหรืออาจจะนำขวดบรรจุน้ำดื่มส่วนตัวที่หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ติดตัวมาด้วยทางสนามบินซานฟรานซิสโกได้เพิ่มขวดน้ำพลาสติกเข้าไปในรายชื่อบรรจุภัณฑ์อาหารที่ห้ามใช้เพราะมีเป้าหมายทำให้สนามบินกลายเป็นสนามบินแห่งแรกในโลกที่ไร้ขยะภายในปีคศ2021หรือในอีก2ปีข้างหน้าค่ะข้อห้ามนี้ทำให้ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มกับเครื่องขายของอัตโนมัติไม่สามารถขายหรือแจกฟรีน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกกระป๋องกล่องปิดสนิทหรือบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้แล้วทิ้งที่มีปริมาณบรรจุ1ลิตรหรือน้อยกว่าค่ะทางสนามบินชี้แจงว่าร้านขายของจะสามารถขายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่บรรจุในขวดอลูมิเนียมขวดแก้วหรือบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มที่ย่อยสลายได้เท่านั้นผู้เดินทางมีทางเลือกที่จะนำขวดบรรจุน้ำดื่มที่หมุนเวียนใช้ใหม่ส่วนตัวติดตัวมาด้วยก็ได้ค่ะเพื่อใช้เติมน้ำจากก๊อกน้ำฟรีราว100จุดที่สนามบินทางสนามบินบอกนะคะว่าสนามบินซานฟรานซิสโกสร้างขยะถึงกว่า28ล้านปอนด์ต่อปีค่ะโดยขายน้ำขวดราววันละ 10,000 ขวดซึ่งคิดเป็นเกือบ4ล้านขวดต่อปีบรรดานักวิทยาศาสตร์ประมาณนะคะว่าขวดพลาสติกใช้เวลานานถึง450ถึง 1,000 ปีในการย่อยสลายค่ะยังอยู่ที่อเมริกานะคะปัญหารถติดในอเมริกาสร้างความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจนับแสนล้านดอลลาร์ค่ะสื่อ The Wall Street Journal รายงานนะคะว่าคนอเมริกันใช้เวลากับการจราจรเพิ่มขึ้น12นาทีต่อวันค่ะท่ามกลางเศรษฐกิจที่ขยายตัวซึ่งทำให้มีการสัญจรและขนส่งสินค้ามากขึ้นการศึกษาชิ้นนี้โดยสถาบัน Texas A&M Transportation Institute เก็บข้อมูลล่าสุดเมื่อปีคศ2017นะคะและเพราะว่าใน1ปีชาวอเมริกันใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเฉลี่ย54ชั่วโมงค่ะนักวิจัยระบุนะคะว่าหากพิจารณาถึงค่าน้ำมันและการใช้ยานพาหนะอย่างไม่มีประสิทธิภาพความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจจากการจราจรที่ติดขัดมีมูลค่าถึง 166,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานโดยอ้างการศึกษาชิ้นเดียวกันนี้นะคะว่าเมืองที่รถติดที่สุดในสหรัฐคือนครลอสแองเจลิสค่ะในขณะเดียวกันชาวซานฟรานซิสโกและเขตใกล้เคียงติดอันดับ2ส่วนกรุงวอชิงตันก็มีปัญหารถติดอันดับที่3ค่ะนิวยอร์กและซานโฮเซติดอันดับที่4และ5นะคะปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเป็นเรื่องของดารากับรายได้ที่สูงค่ะสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันนักแสดงสาวเจ้าของบทบาท Black Widow ในจักรวาล Marvel ขึ้นแท่นนักแสดงหญิงรายได้สูงที่สุดในปีนี้นะคะตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ขณะที่ฝ่ายชาย The Rock ครองที่1หลังเดินสายเล่นหนังทำเงินหลายเรื่องค่ะสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันครองตำแหน่งนี้อีกสมัยนะคะด้วยรายได้53ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะด้วยผลงานจาก Avengers Endgame ค่ะ สำหรับนักแสดงหญิงระดับนำหลายคนที่เกาะขบวนท็อป10นักแสดงหญิงรายได้สูงสุดมาด้วยอย่างริสวิธเทอร์สปูนกลับมาในท็อป10อันดับที่3ส่วนอันดับ4คือนิโคลคิดแมนอันดับ5เจนนิเฟอร์แอนนิสตันได้ไป38ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนมาร์กอตโรบบี้ก็ติดอันดับครั้งแรกในอันดับที่8แซงหน้าชาร์ลิสเทอร์สโตนที่อยู่อันดับที่9ฝั่งรายได้นักแสดงชายปีนี้นะคะแชมป์ตกเป็นของเดเวนเดอะร็อกจอห์นสันที่รายได้89ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนอันดับที่2ตกเป็นของเทพเจ้าสายฟ้าธอร์คริสแฮมเวิร์ธโดยได้ไป76ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ได้ไป66ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นอันดับที่3ค่ะส่วนเฉินหลงหรือแจ็คกี้ฉานยังเหนียวแน่นในอันดับที่5นะคะและแบรดลีย์คูเปอร์ก็กลับมาติดอันดับได้อีกครั้งในรอบ4ปีในอันดับที่6ค่ะจากการกำกับและแสดงนำในเรื่อง A Star Is Bornและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในเช้านี้นะคะดิฉันทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับไมโครพลาสติกรอคุณฟังอยู่เป็นเรื่องสุดท้ายครับนักวิทยาศาสตร์เผยว่าพบอนุภาคของไมโครพลาสติกในหิมะแถบขั้วโลกเหนือการค้นพบดังกล่าวเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอนุภาคพลาสติกกำลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและเดินทางไปได้ไกลรอบโลกหลายพันกิโลเมตรคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้าย
คณะวิจัยชาวเยอรมันสวิสได้เก็บตัวอย่างหิมะจากแถบขั้วโลกเหนือและพื้นที่อื่นๆรวมไปถึงทางตอนเหนือของเยอรมนีเทือกเขาแอลป์ในบาวาเรียและเกาะเฮลิโกแลนในทะเลเหนือและเมื่อนักวิจัยตรวจสอบตัวอย่างของหิมะในห้องปฏิบัติการก็ต้องพบกับความประหลาดใจที่พบว่ามีพลาสติกอยู่ในระดับสูงมากค่ะไมโครพลาสติกนั้นเป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วอนุภาคพลาสติกเหล่านี้จะมีความยาวไม่ถึง5มิลลิเมตรค่ะการศึกษาฉบับอื่นๆก็พบไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันพลาสติกเหล่านั้นมาจากการกำจัดและสลายตัวของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มนุษย์สร้างขึ้นและจากขยะอุตสาหกรรมค่ะเมลานีเบิร์กแมนนักวิจัยจากอัลเฟรดเวกเนอร์อินสติทูตในเมืองเบรเมอร์ฮาเวนประเทศเยอรมนีผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับใหม่นี้กล่าวว่าแม้ว่าคณะของเธอจะคาดการแล้วว่าจะต้องพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างหิมะแต่ก็รู้สึกประหลาดใจกับจำนวนไมโครพลาสติกที่มีอยู่ในหิมะเป็นจำนวนมากค่ะการศึกษาพบว่าไมโครพลาสติกในระดับสูงสุดนั้นอยู่ที่เทือกเขาแอลป์ในบาวาเรียหนึ่งในตัวอย่างหิมะจากบริเวณดังกล่าวมีอนุภาคไมโครพลาสติกจำนวน 154,000 อนุภาคต่อหิมะ1ลิตรค่ะส่วนตัวอย่างที่เก็บมาจากแถบขั้วโลกเหนือนั้นมีระดับที่ต่ำกว่าคือประมาณ 14,000 อนุภาคต่อหิมะ1ลิตรค่ะการศึกษาก่อนหน้านี้พบร่องรอยของพลาสติกในบริเวณขั้วโลกเหนือไมโครพลาสติกเหล่านี้ถูกพบตามชายฝั่งทะเลน้ำแข็งก้นทะเลและพื้นผิวทะเลด้วยค่ะส่วนการศึกษาครั้งใหม่นี้พยายามที่จะสำรวจดูว่าสารดังกล่าวเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างไรการศึกษาก่อนหน้านี้ยังพบด้วยว่ามีไมโครพลาสติกในอากาศตามเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงปารีสกรุงเตหะรานและในประเทศจีนอีกด้วยเบิร์กแมนกล่าวในแถลงการว่าเธอเชื่อว่าการศึกษาครั้งใหม่นี้จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไมโครพลาสติกในหิมะส่วนใหญ่นั้นมาจากอากาศและว่าความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยที่ศึกษาการเคลื่อนไหวของละอองเกสรจากต้นไม้ต่างๆในชั้นบรรยากาศซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าละอองเกสรเดินทางไกลมากไปจนถึงแถบขั้วโลกเหนือส่วนการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งก็พบว่าอนุภาคของฝุ่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไมโครพลาสติกสามารถเดินทางไปได้ไกลกว่า 3,500 กิโลเมตรจากทะเลทรายซาฮาราไปถึงมหาสมุทรแอตแลนติกด้านตะวันออกเช่นกันในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของไมโครพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมกำลังเพิ่มมากขึ้นนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงต้องศึกษาถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์และสัตว์ด้วยเบิร์กแมนหวังว่าการศึกษาครั้งใหม่นี้จะนำไปสู่การวิจัยเพิ่มเติมซึ่งเธอเชื่อว่าควรจะรวมเอาเรื่องอนุภาคไมโครพลาสติกไว้ในการเฝ้าสังเกตระดับมลพิษทางอากาศทั่วโลกด้วยและเราจำเป็นจะต้องทราบว่าไมโครพลาสติกได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูดดมเข้าไปจากอากาศที่เราหายใจกันอยู่ค่ะรายงานเกี่ยวกับการค้นพบไมโครพลาสติกในหิมะนี้ถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science Advance ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญครับ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคะ
ครับข่าวแน่นมากวันนี้ไม่เหลือเวลาให้คุณธีรรัตน์คุยเลย
ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์จาะลึกหลัง7โมงหลังข่าว7โมงนะคะเราจะคุยกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องเดียวกันเลยค่ะไมโครพลาสติกและขยะพลาสติกที่อธิบดีประลองดำรงไทยจะมาคุยกับเราอย่าลืมติดตามนะคะวิเคราะห์เจาะลึกค่ะ